Jā, tātad no 1. jūlijas stājās spēkā šīs izmaiņas elektrības pārvades un sadalas sistēmas pakalpojumu tarifos, un te arī svarīgi pieminēt, ka šī ir tikai viena daļa no kopējā elektroenerģijas rēķina, vai vēl viena daļa ir elektrības cena, ko mēs vēl atsevišķi maksājam tirgotājiem, un trešā daļa ir PVN. Varbūt arī tāds ātrais ieskats, par ko tieši mēs maksājam šo sadalas tarifu. Vienkārši runājot, tā ir maksa par visas milzīgās, kritiski nozīmīgās elektrības infrastruktūras uzturēšanu, izmantošanu, tātad sadalas tīkla pārvaldībā ir 92 tūkstoši kilometru elektrolīniju, gan arī 30 tūkstoši transformatori, vēl lielāks skaits sadalas skapju, 1 miljonu piedo skaitītāju. Un šīta visa infrastruktūra ir jāuztur, jāattīsta, jāremontē, kad gadās bojā. Un šīta viena daļa no rēķina ir tieši maksā par šo te elektroapgādes infrastruktūru.